Dette en podcast fra Dagens Næringsliv.
Denne podcasten sponset av TrippelTex. Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å felle trær uten motorsag. Øks funker det også, absolutt. Men det blir gammeldags, eller? TrippelTex, det fleksible regnskapsprogrammet som forenkler hverdagen for over 100 000 fornøyde kunder. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Jeg heter Anita Oemsnes fra Finansredaksjonen. Mens vi har ferie I sommer, så ønsker vi å gi deg de beste historiene fra DN. Vi håper du liker dem. God lytting og god sommer.
Hei, mitt navn Gøran Skålmo, jeg journalist I Dagens Næringsliv. I mai I år brukte kollega Gard Oterholm og jeg flere dager på en parkeringsplass I Lier utenfor Drammen, mens vi ventet på at politiet skulle slå til mot et selskap I kraftbransjen. Da hadde vi jobbet med saken I flere måneder allerede. I 2019 ble sensitiv informasjon kopiert fra en kryptert server I Lier til en privat bærbar harddisk hos et av selskapene som hadde tilgang til de mest beredskapskritiske kraftanleggene I landet. Elektrisitet I stikkontakten en selvfølge for de fleste, men nettverket av kabler og transformatorer som sørger for at elektrisiteten når frem fra et vannkraftverk I Sogn til stikkontakten I Oslo, en sårbar infrastruktur. Derfor skal all informasjon om kraftforsyningen være godt beskyttet på krypterte serverer som bare autorisert personell skal ha tilgang til. I feil hender kan nemlig informasjon misbrukes til å kutte strømmen I hele Norge. Dette vårt dokumentar om kraftlekkasjen.
Kraftlekkasjen av Gøran Skålmo og Gard Oterholm. Lest av Fanny Våger. Onsdag 11. mai 2022. Teamet samler seg foran en sort, økokrimregistrert Volkswagen Caravelle. Politietterforskerne kledd I sivil, men sambandsutstyr I øret skiller dem ut. Rundt klokken 8.15 går fem av dem med bestemte skritt mot inngang A I Kjelstad Næringspark utenfor Drammen, raskt etterfulgt av to til. Målet det to år gamle selskapet Norpec, som på rekordtid blitt en stor leverandør I kraftsektoren. Nå marsjerer etterforskere inn I bedriftens lokaler på jakt etter beviser for at informasjon om den norske kraftforsyningen kopiert og lagret I strid med loven. Kort tid etter dukker kvalitetssjefen I selskapet opp og vandrer rett inn I rassian. Lysbuens far. Motorveien E18 pløyer en fure gjennom det flate landskapet utenfor Drammen. En elv av biler skiller de to selskapene Jacobsen Elektro og Norpec, som står på hver sin side I en alvorlig politietterforskning. Jacobsen Elektro en 140 år gammel tradisjonsbedrift som har bidratt I byggingen av store deler av Norges strømnett. Grunnleggeren Johannes Nikolai Jacobsen sto også bak produksjonen av en elektrisk kanon. Lysbuen den genererte bidro til å legge grunnlaget for etableringen av Norsk Hydro og dens gjødselproduksjon I 1905. I 1947 monterte ingeniører fra Jacobsen Elektro den første lysreguleringen til Trafalgar Square I London. Tilbake I Norge bygget de kraftstasjoner, transformatorer og kritisk infrastruktur for å holde lys I lampene og varme I hus og hjem. Etter at utbyggingen I Norge avtok, levde selskapet av å utføre service og vedlikehold. I vår digitale tidsalder handlet det om å oppgradere styringssystemer og kritiske sikkerhetsfunksjoner I kraftsystemet. Slikt arbeid innebærer innsamling og lagring av sensitiv informasjon som uvedkommende kan bruke til å skade anlegg og tilknyttede systemer. Dermed lå samfunnskritiske opplysninger om store deler av det norske kraftsystemet kryptert I Jacobsen Elektros datasystemer. Systemene til et selskap som I 2019 var I ferd med å gå konkurs. Et potensielt mareritt. Koblingsskjemaer, reléplaner og IP-adresser blant hemmelighetene Jacobsen Elektro voktet. Selskapet hadde blant annet informasjon om Statnets kjempeanlegg på Sylling, som sikrer hele Østlandet elektrisitet og knutepunktet for kraftutvekslingen med Sverige. Og til Kristiansandstasjonen, som huser Skagerrak-kablene, Norges kraftforbindelse til Europa. Eller rød transformatorstasjon i Skien, viktig for overføringen av kraft mellom vest og øst i landet. I serverne lå informasjon om styringssystemene, IP-adresser til beskyttelsesmekanismer og programmeringen av hvert enkelt vern, en avansert sikring, den virtuelle bryteren som gir innehaveren av adresse og passord makt til å gjøre endringer i et kraftsystem. De sitter på detaljert informasjon om veldig mange kraftforsyningsanlegg. Om mye av den informasjonen skulle være på avveier, så kan den misbrukes, sier seksjonssjef Eldri Holo i Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE. Etaten ansvarlig for beredskap i kraftsektoren. Det ikke lett å misbruke, men hvis du ønsker å sitte på en stor samlet oversikt, kan det brukes til å skade kraftsystemet. Derfor dataene beskyttet. Lag på lag med rutiner og brandmurer skal hindre uvedkommende å få tak i informasjonen. Kveldsmøte. På kvelden 26. juni 2019 møtes en håndfull nøkkelansatte i Jacobsen Elektro hjemme hos en av dem, ifølge et referat. Den naturlige lederen Alf Vegard Nymoen, sjef for service- og tjenesteavdelingen i selskapet som på vei mot konkurs. Møtet handler om muligheten som oppstår i kjølvannet av problemene. De seks legger planer om å starte opp for seg selv i et nytt selskap som vil overta kunder, ansatte og avtaler fra arbeidsgiveren Jacobsen Elektro, viser flere dokumenter DN har tilgang til. De kaller seg selv gründere, og det nye selskapet skal hete Norpak. Da Nymoen dager tidligere opprettet et aksjeselskap, brukte han i første omgang navnet Sunde Hytteutvikling AS, står det oppført i Brønnøysundregistrene. Aksjonæravtale blir utformet. Oppgaver fordeles mellom de seks. Kolleger i Jacobsen Elektro blir etter hvert vurdert, og mange får tilbud om å bli med over i den nye virksomheten, viser dokumenter DN har tilgang til. Om en av kollegene heter det «mye sykemeldinger, men veldig erfaren». Deltid? Spørsmålstegn. Kronen. Juvelen i Jacobsen Elektro en rammeavtale med Statnett, som bidrar med mellom 30 og 40 millioner kroner i omsetning hvert år. Nå holder den på å utløpe, og selskapet jobber med anbud på en ny rammeavtale. Flere av de seks nøkkelpersonene involvert i å utarbeide anbud for Jacobsen Elektro, men de legger også en annen plan. Norpak vil jobbe for å komme inn på en slik rammeavtale som partner eller underleverandør, heter det i en forretningsplan utformet av avhopperne sommeren 2019. Navnet på selskapet ble senere endret til Norpek. De noterer ned at de må følge med i konkurslistene hver dag. Hvis arbeidsgiveren går over ende, gjelder det å handle raskt. De trenger investorer. To stiller opp allerede dagen etter kveldsmøtet 26. juni. Når lysene slukkes. Elektrisitet i stikkontakten en selvfølge for de fleste. Nettopp derfor strømnettverket en kritisk del av Norges infrastruktur, underlagt et strengt regime. Det organisert i et nettverk av såkalte kraftberedskapsorganisasjoner som opererer med en nærmest militær struktur. Det gikk kaldt nedover ryggen på verdens sikkerhetsmyndigheter da russiske hackere skaffet seg uautorisert tilgang til Ukrainas kraftsystem i 2015. Slik kunne de fjernstyre transformatorstasjoner, mørklegge deler av landet og infisere systemene med såkalt malware. 250 000 mennesker mistet strømmen. Dette vekket bekymring i Riksrevisjonen i Norge, som tok opp manglene ved IKT-sikkerheten i norsk kraftforsyning i en egen revisjonsrapport i 2021. I årene siden, senest i forbindelse med invasjonen, har det kommet flere og mer kunnskapsrike russiske angrep, forteller Margrethe Råhum. Hun leder KraftCert, kraftbransjens kriseteam for dataangrep. Den siste nå, den var godt programmert og viste en forståelse for protokollene, kontrollsystemer og var mer spisset, sier Råum. Norge har en ting felles med Ukraina, naboskapet til Russland. Og sikkerhetsmyndighetene har gjentatte ganger ropt varsko om at det samme kan skje her. Både Politiets sikkerhetstjeneste og Nasjonal sikkerhetsmyndighet, NSM, har de siste årene pekt på at kraftsektoren spesielt utsatt for etterretning, og at trusselaktører interessert i å kartlegge sårbare systemer for å forberede fremtidige sabotasjeaksjoner. Kartlegging, informasjonsinnhenting, datainnbrudd og andre digitale operasjoner utføres av både statlige og kriminelle trusselaktører mot norske virksomheter, skrev NSM i sin risikorapport for 2021. Hvordan ser et samfunn uten elektrisitet ut? Hvor lenge fungerer PC-en din, smarttelefonen, bilen? Hvor lenge kan et sykehus eller luftforsvar operere i et mørklagt land? Lukrative avtaler. I 2019 var det krise. Jacobsen Elektro hadde hatt anstrengt økonomi i en årrekke. Ledere hadde sluttet fordi de mente fortsatt drift var uforsvarlig. Ved månedsskiftet mellom mai og juni ble det innført betalingsstans. Dette fikk store konsekvenser, sier Alf Vegard Nymoen, som blant annet trekker frem at Statnett hevet to kontrakter. På sommeren ville ledelsen gå til skifteretten med selskapet og melde oppbud, men styret vedtok et forsøk på å finne en løsning gjennom sommeren. For de ansatte var usikkerheten til å ta og føle på. Den stolte bedriften ble en skrantende kjempe, med en fot i skifteretten og den andre i et eget rom med kodelås og computere som ga direkte adgang til Statnetts styringssystemer. Ledelsen jobbet på spreng med å forsøke å sikre fremtiden, og det beste kortet de hadde var å vinne anbudet for en ny rammeavtale med Statnett. At det var store verdier som sto på spill, var åpenbart. Mens kollegene forsøkte å redde bedriften, jobbet de seks fremtidige avhopperne parallelt med både plan A, B og C. Og de var oppmerksomme på muligheten for at andre kunne komme på banen for å kjøpe selskapet. I en PowerPoint om risikoer for Norpec i en tidlig fase står det følgende. Til diskusjon. Kan vi gjøre noe for å dempe interessen fra annen aktør? Travel sommer. I utkanten av Hokksund, akkurat der Drammenselva skiller ut en gren som slynger seg sørover mot Vestfossen, har Lars Kristoffer Lo arvet familiens betongfabrikk. Lo troner øverst på ligningslistene i Elvebyen og forvalter et par hundre millioner av familieformuen gjennom investeringsselskapet Lo Equity. Han har ansatt finansforvalteren Kent Jensen til å finne passende prosjekter å investere i. Sommeren 2019 etableres kontakt mellom de seks i Jacobsen Elektro og Jensen. De ga uttrykk for å være villige til å hoppe av for å starte egen bedrift og jaktet finansiering, viser dokumentasjon fra oppstarten av det nye selskapet. Ifølge et referat fra møtet vurderer Lo Equity å putte 6 millioner kroner inn i prosjektet. Lo har også andre ressurser de seks gründerne kan trekke på. Jensen anbefaler å benytte en erfaren advokat til å forhandle med bostyrer, og Lo Equity har gode kontakter i advokatfirmaet Skjøtt. Men nå må ting skje fort, for sommeren står for døren, og Jensen skal på ferie. For andre blir det en travel sommer. Statshemmeligheter. Etter sabotasjeangrepet mot kraftforsyningen i Ukraina i 2015 ble det oppdaget at russiske hackere hadde vært på innsiden av datasystemene i månedsvis. USA begynte straks å sjekke på hjemmebane og fant russisk skadeprogramvare i 10 ulike kraftkritiske systemer, inkludert et atomkraftverk i Kansas. Det tok måneder å rydde opp. I fjor gikk en russisk hackergruppe til angrep på datasystemene hos Colonial Pipeline, som forsyner halvparten av bensinstasjonene i hele USA med drivstoff. På timer var virksomheten tvunget i kne, markedet preget av panikk, og hackerne satte fram krav om millioner av dollar i løsepenger, utbetalt i bitcoin. I Norge opplysninger om det samfunnskritiske kraftsystemet omfattet av en egen forskrift og omtalt i straffelovens paragraf om etterretningsvirksomhet mot statshemmeligheter. Det skal ikke mer enn noen tastetrykk til for å finne sentral informasjon om norske stasjoner, og hvilke som linker utenlandskablene fra Danmark og England til det norske nettet. Men detaljerte opplysninger om hvordan disse stasjonene bygget og sikret, mye vanskeligere å få tak i. Og nettopp disse opplysningene lå, tilsynelatende, trygt på serverne til Jacobsen Elektro. En bærbar harddisk. Etter noen uker med fri skulle den ivrige syklisten Alf Vegard Nymoen på jobb mot slutten av fellesferien sommeren 2019. Det viser selskapets oversikt. Nymoen en bransjeveteran. I over 20 år har han jobbet med vern og kontroll av kraftanlegg, 15 av årene som leder i Jacobsen Elektro. På den ukens første dag, mandag 22. juli, skjer det noe på morgenen. En bærbar harddisk av typen Western Digital Passport koblet til Nymoens jobb-PC. Så starter en omfattende kopiering av mapper fra Jacobsen Elektros servere til den bærbare harddisken, viser dokumentasjon som DN har tilgang til. Kopieringen foregår resten av arbeidsdagen og fortsetter både tirsdag og onsdag. Torsdag kopieres mappen med navnet Prodox, det verdifulle dataprogrammet Jacobsen Elektro har utviklet. Fredag kopieres over 150 mapper med navn på prosjekter utført for Jacobsen Elektros kunder, ifølge dokumentasjonen. Blant de kopierte mappene en som heter Hovedarkiv Reléplan, som ifølge selskapet inneholder kraftsensitiv informasjon om reléplaner for nettselskaper, kraftverk og store industriselskaper. En av Nymoens plikter som leder var å forhindre at kraftsensitive opplysninger kommer på avveier. Jacobsen Elektro hadde strenge regler om behandling av slik informasjon, som i hovedsak skulle lagres på egne eller godkjente servere. Det det en grunn til. Dette ikke den typen informasjon et samfunn vil ha flytende rundt i form av uautoriserte kopier på private harddisker. Plan ABC. Med en forretningsplan som beskrev hvordan avhopperne skulle overta kunder, avtaler og ansatte fra Jacobsen Elektro, sikret de seg 8 millioner kroner i kapital fra Lo Equity og den lokale investoren Egil Brettvik, ifølge en avtale fra august. Etter kapitalinnskuddet fra investorene satt de 6 avhopperne med aksjemajoriteten, viser avtalen. Dokumenter fra oppstartsfasen viser at de jobbet med flere planer. Et alternativ var å kjøpe egne arbeidsplasser og virksomhet ut fra det skadeskutte selskapet. Andre løsninger gikk ut på å vente på konkursen og så kjøpe innmaten i selskapet. Eller plan C, oppstart fra bunnen. På tidspunktet Norpec kom på banen, var bransjen godt informert om problemene i Jacobsen Elektro. For Norpec var førsteprioritet å få på plass en avtale om kjøp av virksomhetsområdet service og tjenester. Hvis dette ikke lyktes, og Jacobsen Elektro gikk konkurs, var siktemålet å kjøpe ut virksomhetsområdet fra konkursboet, sier Kent Jensen, som ble styreleder. Jacobsen Elektro var i dårlig forfatning fra før. I september 2019 leverte 6 av nøkkelmedarbeiderne sine oppsigelser. Nå var krisen komplett. I spill. Advokat Håvard Viker og hans team med konkurseksperter jobbet i oktober for å få kontroll på situasjonen i Jacobsen Elektro. Målet med det var jo å finne en løsning for selskapet, eventuelt en kjøper som kunne være interessert i å overta det, sier Viker. Flere bransjeaktører sirklet rundt selskapet. Jacobsen Elektro var derfor allerede i spill da det nystartede selskapet Norpec 4. oktober la inn bud på den norske delen av virksomheten. Summen var 5 millioner kroner, og avsenderen styreleder Kent Jensen. Det var i utgangspunktet småpenger for et selskap som fortsatt hadde hjulene i bevegelse, og et driftsresultat på 34 millioner kroner. Det var ikke driften som var problemet, det var gjelden og utenlandsprosjektene som holdt på å dra selskapet under vann. Jacobsen Elektro takket nei. 10 dager senere gikk selskapet til skifteretten og ba om hjelp til å gjennomføre en såkalt tvangsakkord, en rettslig styrt gjeldsforhandling med kreditorene. Advokat Viker ble utnevnt av skifteretten for å lede gjeldsnemnden. Han bekrefter at det var flere interesserte kjøpere til den norske virksomheten. men det skulle bare gå noen dager før hele prosessen ble spolert. Samling på papirbredden. Om kvelden 13. oktober tikker det inn en tekstmelding på telefonen til mange ansatte i Jacobsen Elektro. De blir invitert til et møte mandag kveld i kunnskapsparken Papirbredden i Drammen sentrum. Du invitert da vi også ønsker å gi deg et jobbtilbud med tilsvarende lønn du har hos JEL AS i dag, heter det i en invitasjon fra Kent Jensen. Både investorer og avhoppere fra Jacobsen Elektro til stede, for det opplyst av flere kilder. De ansatte i Jacobsen Elektro blir presentert for planene. Norpec-gjengen ønsker å holde det unike kunnskapsmiljøet samlet, og har derfor satt opp et eget selskap som skal ta over hvis og når Jacobsen Elektro går konkurs. I Norpecs dokument om risikoer i en tidlig fase ble det tatt opp hva som kunne gjøres for å hindre konkurrerende kjøpere. Et av tiltakene som ble vurdert var å få andre til å si opp umiddelbart ved konkurs. Kjøperne. Det var ikke bare Norpec som var interessert i Jacobsen Elektro. Selskapene Aventi og Kronus hadde kommet med et indikativt forslag, men trakk seg ut. I et brev til Jacobsen Elektro pekte sjefen Vidar Låte på Norpec-ansettelsene som en direkte årsak. Før vi kom videre med avklaring av betingelsene i forslaget, hadde Norpec US inngått avtale om ansettelse av ca. 30 ingeniører fra Jacobsen Elektros norske virksomhet, skrev Låte. Selv hadde han undertegnet en såkalt NDA, en avtale som skulle beskytte de ulike interessentene mot misbruk av informasjonen de fikk tilgang til. Han antok at Norpec hadde gjort det samme. Selv om Kronus slash Aventi dermed ute av konkurransen om å overta virksomheten fra Jacobsen Elektro, ønsker vi å gjenta at representanter for Norpec US sannsynligvis ikke har overholdt intensjonen med den NDA vi antar at de har signert, og at verdien av Jacobsen Elektros virksomhet som følge av dette falt betraktelig. Norpecs interesse for virksomheten, som potensiell kjøper eller mulig konkurrent, var kjent. Det kan nok ha påvirket verdien og interessen for selskapets virksomhet. Vi hadde forhandlinger om salg i forkant av konkursen, men lykkes ikke. Norpecs planer kan ha vært en medvirkende årsak til dette, sier Håvard Viker. Informert. Da Norpecs fremsatte tilbud om kjøp av virksomheten ble avslått, turte vi ikke vente på en nært forestående konkurs, sier Norpecs styreleder Kent Jensen. Alt ville da bli mer uforutsigbart. Norpec ville uansett starte opp med sin planlagte virksomhet, også uten en avtale med Jacobsen Elektro, og vi ga derfor jobbtilbud til noen av de ansatte i selskapet. Vi kan ikke se at det noe å utsette på det. Tvert imot muligheten for dette helt sentral ved konkurransefriheten og mobiliteten i arbeidsmarkedet, sier han. Norpec fryktet at det unike kompetansemiljøet kom til å forsvinne, ifølge Jensen. Norpec var åpne overfor ledelsen i Jacobsen Elektro om at dette var en reell plan B for Norpec hvis budet ble avslått, og det ble blant annet kommunisert til Jacobsen Elektros juridiske rådgiver 3 dager før vi gjennomførte informasjonsmøtet den 14. oktober 2019. Han avviser at selskapet har brutt en lojalitetsklausul. Norpec-styrelederen har sendt DN utdrag fra en taushetsavtale hvor det står at den ikke inneholder noen begrensninger for oppstart av konkurrerende virksomhet om partene ikke skulle bli enige. Som det fremkommer, var det en absolutt forutsetning for oss at vi sto helt fritt. Vi aksepterte ikke å være bundet på noe vis hvis vi ikke skulle komme til enighet om en avtale. Dette grunnen til at NDA-en ble formulert slik den ble, som tydeligvis helt annerledes enn hva andre interessenter signerte på, sier han. Jensen har fått informasjon fra DN om innholdet i denne artikkelen, og mener det gir inntrykk av å bygge på en ensidig fremstilling av saken som ikke gjenspeiler den reelle situasjonen for styret, ledelsen og ansatte i Jacobsen Elektro i 2019. Dette forståelig ut fra informasjonskildene DN har hatt tilgjengelige, men fremstillingen medfører mange faktiske feil og uriktige antagelser, sier Jensen. Det brukes uttrykk som «avhoppere», mens det egentlig bare dreier seg om ansatte som har benyttet seg av sin oppsigelsesadgang og sin rett til å bytte arbeidsplass, i en situasjon hvor deres daværende arbeidsplass var svært usikker, sier han. En varsler på innsiden. Internt I Jakobsen Elektro vokste uroen. Rykter og opplysninger om rekrutteringsmøter og avhoppere begynte å svirre. Noen utvalgte var invitert til et nytt selskap, mens andre gikk en usikker fremtid I møte. Spillet om Jakobsen Elektros fremtid førte til at en anonym varsler sendte inn et formelt varsel gjennom selskapets varslingskanal. Alf Vegard Nymoen ble innkalt til møte med Jakobsen Elektros advokatforbindelse for å forklare seg om prosessen. Han stiller med advokat fra Skjøtt. I møte sier Nymoen at investorene Egil Brettvik og Kent Jensen kontaktet ham om Norpec sommeren 2019. Når han blir spurt om ledelsen I Jakobsen Elektro har gitt samtykke til å gå på enkelte ansatte, svarer Nymoen ifølge en oppsummering av samtalen at han ikke har vært involvert, hverken på JDL sin side eller Norpec sin side. Granskerne spør om Nymoen har gitt konfidensiell informasjon om driften I Jakobsen Elektro til Norpec. De spør om han har gitt opplysninger om ansatte, lønn, kunder, prosjekter eller økonomi. Nymoen nekter for å ha gitt noen informasjon utover det han blitt bedt om av Jakobsen Elektro. Nymoens advokat mener, ifølge møtereferatet, at intervjuet fremstår mer som en granskning av prosessen enn en varslingssak, og at det hele et uttrykk for manglende tillit. Nymoen blir også spurt om å la arbeidsgiveren gå gjennom e-post eller mobiltelefon for å se hvilken kontakt han hadde hatt med Jensen og Brettvik, men advokaten han har med seg I møte opplyser da at det ikke aktuelt å ta stilling til det før det gis en nærmere begrunnelse. Snart må Nymoen likevel levere fra seg datamaskinen. To dager etter går Jakobsen Elektro konkurs. Trykket stemning. Bobestyrer Håvard Viker brukte bare noen få dager på å komme opp med en redningsplan for det konkursrammede selskapet. Flere aktører hadde allerede vist interesse, og Viker la opp til en lukket budrunde blant interessentene. Han bekrefter at Norpec var blant budgiverne, men det fantes en annen kjøper som var villig til å betale mer for å drive Jakobsen Elektro videre. Invex Group, eid av forretningsmannen Gudleiv Bjørklund, hadde det høyeste budet. Da Viker kom til Lier for å presentere den nye eieren, møtte advokaten noe sjeldent. «Det var en veldig merkelig stemning», forteller han. Vanligvis folk glade for at det kommer inn en ny eier, slik at de ikke mister jobben, men hos Jakobsen Elektro var det bare helt dødt. Og kanskje var det ikke så rart. De nøkkelansatte hadde akkurat tapt budrunden. Velkommen til Lier. Det første som skjedde var at vi fikk beskjed fra advokatene om at vi ikke fikk komme inn I lokalene til selskapet vi hadde kjøpt. Og derfra var det bare hindring på hindring som ble lagt I veien for oss, forteller Gudleif Bjørklund. Snart viste det seg at Norpec overtok leiekontrakten I Kjelstad Næringspark, der Jakobsen Elektro hadde holdt til. Bjørklund og Invex Group lever av å kjøpe opp bedrifter som sliter for så å restrukturere. At Norpec turte å starte opp med mer enn 30 ansatte I dyre lokaler I Lier, var oppsiktsvekkende. Det jo helt vanvittige startkostnader. Det hang ikke på greip I det hele tatt, med mindre de også hadde tatt med seg data og avtaler fra oss, sier han. Å slutte etter konkurs og starte ny business helt fair det, men da må man legge fra seg PC-er og bedriftens eiendeler når man går ut døren og starte opp naken. Men dette var åpenbart noe helt annet, sier han. Nå så han for seg en lengre motbakke enn forutsatt. Vi ser at Gudleif Bjørklund forsøker å bebreide oss for rekrutteringen, men det har han ikke noe grunnlag for. Det må også være på det rene at han blir gjort kjent med alle som hadde sagt opp sine stillinger I Jakobsen Elektro for å begynne I Norpec på tidspunktet Invex Group kom på banen, sier Norpecs styreleder Kent Jensen. Tipset. Konkursen I Jakobsen Elektro og det påfølgende oppkjøpet vakte oppsikt I fagmiljøene som håndterer kraftsensitiv informasjon. En aktør I bransjen var bekymret for hvordan informasjon kunne komme på avveier. Han slo alarm overfor NVE I desember 2019. I prinsippet kunne hvem som helst kjøpe opp et konkursbo, også aktører med onde hensikter. Siden informasjonen som var lagret regnes som sensitiv informasjon med tanke på kraftforsyning og beredskap, lurer jeg på hvordan NVE stiller seg til at denne typen informasjon bare kan selges fritt. NVE svarte på bekymringen med å sende ut melding til alle kraftberedskapsorganisasjonene og understreket hvordan dataene måtte ivaretas. Også Kraftsørt var på ballen. Nå gjaldt det å følge med. Overføringen. En av kraftberedskapsorganisasjonene som hadde et stort kundeforhold hos Jacobsen Elektro var det statlige foretaket Statnett. Raskt etter konkursen skulle datamaskiner med kraftsensitiv informasjon leveres tilbake fra konkursboet. Men en seksjonsleder i Statnett foreslo en annen løsning. Et alternativ for å unngå snarlig innlevering er om vår tidligere avtale med Jacobsen Elektro kan overdras til Norpec og Norpec kan fortsette virksomheten. Bobestyrer Håvard Viker reagerte. Virksomheten i selskapet ble i går solgt til Invex Group. Kommentarene i siste avsnitt i din e-post gir meg grunn til bekymring, skrev Viker tilbake i starten av desember. Han mente det kunne se ut som Statnett og enkelte ansatte som synes å skulle gå over til Norpec allerede i dag, enige om overføring og videreføring. Statnett svarte at det ikke var inngått avtaler om at noe skulle videreføres til Norpec fra Jacobsen Elektro. Ok, da kan vi vel vanskelig overlevere utstyr dit, konstaterer Viker. Statnett sier forslaget var en misforståelse. Vedkommende var ikke kjent med at Invex Group hadde kjøpt virksomheten, sier kommunikasjonsdirektør Henrik Glette. Nøklene. En annen ting Statnett måtte få kontroll over var nøkler til egne bevoktede anlegg. Flere ansatte i Jacobsen Elektro hadde slike, som måtte leveres tilbake. Men da Statnett ble informert om at de skulle begynne i Norpec, kunne de få beholde nøklene. Ja, utleverte nøkler skulle vært levert inn ved konkursen i Jacobsen Elektro. Av praktiske årsaker valgte man lokalt å avvente innleveringen av nøkler i påvente av avklaringer om personell i Norpec eventuelt skulle utføre oppdrag for Statnett videre, sier Glette. En av de Norpec-ansatte fikk beholde nøkkel uten at han hadde oppdatert sikkerhetskort, som et krav for tilgangen. Også dette bunnet i en misforståelse, ifølge Glette. Senere samme måned fikk Statnett beskjed om at boet nå ville sjekke om alt hadde gått riktig for seg. Ved boets gjennomgang vil vi nødvendigvis også måtte se nærmere på om de personene som Norpec har engasjert, har etterlevet sin lojalitetsplikt overfor Jacobsen Elektro AS i perioden frem til de ble fristilt av boet. Norpec har ikke ervervet noen del av virksomheten, systemer, sertifiseringer, posisjoner eller lignende av boet, skrev en av boets advokater. Overtok Knutepunkt. Det nye selskapet fikk en flyvende start. Det tok bare dager før den første Statnett-avtalen ble inngått. To Norpec-ansatte ble hentet inn til Sylling. Sylling et klasse 3-anlegg som betyr at det av svært høy betydning for forsyningssikkerheten. Anlegget derfor gjenstand for særlig strenge krav til sikkerhet, tilgang og beredskap. På dette tidspunktet manglet Norpec systemer og sertifiseringer. Kommunikasjonsdirektør Glette sier Norpec arbeidet systematisk for å oppfylle krav, og at det opp til Statnett å vurdere hvilke krav som skal stilles. Når det gjelder oppdraget på Sylling, gikk leverandøren konkurs, og bostyrer ønsket ikke å tre inn i avtalen. Det viktig i denne fasen at personellet kjenner utstyret og leveransen. De to personene som ble innleid kjente anlegget godt og var etter vår vurdering de beste til å bistå i denne perioden med deres kompetanse i forbindelse med prøving og i driftssettelse. Det var svært viktig å få arbeidet utført uten store forsinkelser av hensyn til forsyningssikkerheten i Østlandsområdet. Norpec jobbet raskt og intenst fra 3. desember, sier daglig leder Alf Vegard Nymoen. Inkludert med å få på plass det nødvendige innholdet i internkontroll- og styringssystemet, som ble revidert og godkjent i slutten av januar. Jacobsen Elektro var solgt av konkursboet, ansatte ble fristilt fra sine arbeidsforhold og kunne begynne i det nye selskapet. I løpet av kort tid fikk vi på plass nødvendige forsikringer, avtaler og godkjennelser slik at vi kunne ta på oss oppdrag. Norpec hadde menneskene med relevant kompetanse og mangeårige relasjoner som gjorde dette mulig. Vi kontaktet og ble kontaktet av mange kunder umiddelbart etter at boet var solgt, og selskapet kom raskt i produksjon, sier Nymoen. Det antydes at vi nødt til å ha stjålet informasjon og systemer for å få dette til, det ikke riktig. Våre folk utgjør et unikt kompetansemiljø som nyter stor tillit I bransjen. Derfor var det også kritisk å beholde dette fagmiljøet mest mulig samlet. Vi kan dokumentere at alle våre systemer enten utviklet I eget hus, fra bunnen av, eller kjøpt av eksterne parter og raskt implementert I drift. En partner I Wien 10. desember 2019 reiste konkursboet og den nye eieren, Gudleif Bjørklund, til Wien for å møte Jacobsen Elektros mangeårige samarbeidspartner, Sprecher Automasjon. Opprinnelig var forholdet slik at Sprecher var en underleverandør I Jacobsens rammeavtale med Statnett. Men som følge av Jacobsen Elektros økonomiske problemer hadde partene avtalt å bytte plass, slik at det mer solide Sprecher skulle være avtalepart I en ny rammeavtale med Statnett og Jacobsen Elektro underleverandør, ifølge dokumenter. Avtalen var verdt flere titalls millioner kroner for bedriftene. Innleveringsfristen for anbudene hadde vært 7. november, 3 uker før Jacobsen Elektro gikk konkurs. Møtet I Wien ble et sjokk for Invex-eier Bjørklund. Ved en feiltagelse ble vi vist informasjon som indikerte meget omfattende kontakt mellom Sprecher og Norpec-miljøet. Dette økte min bekymring for at sentrale ansatte hadde opptrådt illojalt og stjålet data og konfidensielle opplysninger fra Jacobsen Elektro, sier han. Hvordan skulle de ellers komme opp og stå på rekordtid? Jacobsen Elektro ble byttet ut som underleverandør på nyåret. Dette var etter en større evalueringsrunde hvor Norpec måtte dokumentere kompetanse, kapasitet, finansielle garantier og var I konkurranse med Jacobsen Elektro, sier Alf Vegar Nymoen. Representanter for Sprecher Automasjon har ikke svart på gjentatte henvendelser fra DN. Kopieringen Konkursboets undersøkelse av Norpec fortsatte. Og på nyåret sendte Håvard Viker 2 av maskinene som tilhørte avhopperne fra Jacobsen Elektro til analyseselskapet IBAS. De ansatte der eksperter på å finne informasjon eierne trodde var slettet eller tapt for alltid. Politi og domstoler på kundelisten. På Norpec-sjef Alf Vegar Nymoens jobb-PC fant IBAS spor av at mapper med flere tusen filer fra selskapet var kopiert over på en privat harddisk, inkludert hele prosjektarkivet og dokumenter knyttet til anbudsprosessen om Statnett-rammeavtalen. I de kopierte mappene lå, ifølge selskapet, detaljerte beskrivelser av et stort antall beredskapskritiske trafostasjoner og kraftverk. IBAS oppsummerte. Det kan konstateres at et stort antall mapper fra selskapets server blitt kopiert og plassert på den eksterne harddisken. Den andre PC-en, sendt til analyse, tilhørte Norpecs kvalitetssjef, som også hadde jobbet I Jacobsen Elektro og har russisk bakgrunn. På den konkluderte ikke IBAS med at det hadde vært kopiering. Men de ansatte fant spor av Google-søk på søkeord som «straffansvar for brudd på konfidensialitet» og det mulig å spore nedlastninger» fra dataprogrammene Confluence og Jira, som Jacobsen Elektro brukte I sitt arbeid. Vedrørende selskapets kvalitetssjef, sier Norpec styreleder Kent Jensen. Spørsmålene som stilt rundt vår kvalitetssjefs involvering I saken har et grovt diskriminerende og potensielt injurierende tilsnitt. Vern av vern. Allerede flere måneder før Jacobsen Elektro gikk konkurs, hadde de 6 avhopperne inngått en avtale med investorene Lars Kristoffer Lo og Egil Brettvik. I et signert termsheet fra august 2019, altså uker før avhopperne sa opp sine jobber I Jacobsen Elektro, fremgår det at Nymoen og de andre avhopperne å anse som gründere av Norpec, med Lo Equity og Brettvik som investorer. Intensjonen var at selskapet skulle utvikles, stige I verdi og deretter selges til ekstern investor I løpet av 3 til 5 år. Ifølge dokumentet var en av forutsetningene for opprettelsen av Norpec at selskapet kunne overta Jacobsen Elektros verdifulle dataverktøy, Prodox. Verktøyet spesielt nyttig I arbeidet med å koordinere og dokumentere sikkerhetsfunksjoner som sikrer et stabilt og driftsikkert kraftsystem I Norge. Uten det kunne partene trekke seg fra avtalen. Verktøyet var imidlertid en del av de immaterielle eiendelene Invex Group kjøpte fra konkursboet. I dokumenter som gjenfunnet på avhopparnes PC-er, fremgår det at hvis Norpec ikke fikk kjøpe Prodox fra konkursboet, var plan B å utvikle et eget system kalt Prodosy. IBAS-rapporten om Alf Vegard Nymoens PC viste at mappen ved navn Prodox var kopiert, ikke bare en gang, men to ganger, til en bærbar harddisk. Den siste kopien ble lastet ned 12. november, et par uker før konkursen. Invex-eieren Gudleif Bjørklund, som har investert millioner for å redde Jacobsen Elektro etter konkursen, ble rasende. Dette viser jo hvordan de stjal store verdier fra Jacobsen Elektro. Uten datatyveriet hadde de sannsynligvis ikke våget å lokke over og starte et nytt selskap med drøyt 30 høykompetente ansatte. Trygge hender. DN har spurt Nymoen og Jensen hvem som kopierte fra Nymoens jobb-PC til den eksterne harddisken. Jensen har henvist til den pågående politietterforskningen og sier de av hensyn til den ikke kan svare. Nymoen har uttalt: «Så langt vi har klart å bringe på det rene, det ikke overført noe kraftsensitiv informasjon fra Jacobsen Elektro til Norpec. Selv om slik informasjon skulle være overført, og vil kraftsensitiv informasjon uansett alltid være i trygge hender hos Norpec. Enhver KBO-enhet og NVE velkommen på kontroll når det måtte være.» Han sier alle ansatte i Norpec har lang erfaring med å jobbe med den typen opplysninger og vet godt hva som eller bør klassifiseres som kraftsensitivt. Nymoen avviser å ha delt programmet Prodox med sitt nye selskap. Norpec har utviklet et eget programverktøy for elevplanlegging, kalt TidiPlan. Vi kan dokumentere at TidiPlan skapt fra bunnen, og at Norpec aldri har kopiert eller urettmessig brukt Prodox. Nymoen påpeker også at Prodox ikke inneholdt kraftsensitiv informasjon. Han sier at tilsvarende verktøy finnes hos kunder og andre leverandører. DN har spurt hvorfor Prodox da var en forutsetning i avtalen mellom gründerne og investorene fra august 2019, men har ikke fått svar på det. Planen. Ansporet av funnene på Nymoen og kvalitetssjefens datamaskiner, besluttet Jacobsen Elektro å sende flere datamaskiner til IBAS for å granske hva avhopperne hadde foretatt seg forut for konkurransen. På en av maskinene fant IBAS hundrevis av dokumenter. På harddisken lå regneark med aksjonslister, møtereferater, aksjonæravtaler og veikartet til å ta over markedet fra Jacobsen Elektro. I et regneark kalt Plan B, Plan C, aktiviteter, opprettet i juli, over fire måneder før konkursen, det beskrevet hvordan Norpec skulle lage egne serviceplaner basert på JDL sine, hvordan ansatte Jacobsen Elektro i anbudsprosesser skulle påse at kalkylene gode for Norpec. Det toppet seg i slutten av september. På dette tidspunktet jobbet Jacobsen Elektro på høygir med det felles anbudet på Statnets rammeavtale med Sprecher. I et regneark står det at Alf Vegard Nymoen samtidig avholdt et møte med samarbeidspartneren Sprecher Automation i Østerrike på vegne av Norpec, mens han fortsatt var ansatt i Jacobsen Elektro. Granskerne fant også et dokument hvor avhopperne tallfestet den økonomiske verdien av det nye selskapet. Inntektsgrunnlaget var blant annet den løpende rammeavtalen med Statnett. Godt gjennomført kunne selskapet oppnå en verdi på 55 millioner kroner. Innsidetrussel. I flere kjente innsidersaker har økonomi vært den bakenforliggende motivasjonen som ledet frem til innsideaktivitet. Økonomiske sårbarheter kan lede til både selvmotivert og rekruttert innsidevirksomhet, skriver Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, NSM, i en rapport om innsiderisiko. NSM skiller ikke mellom innsidere rekruttert av fremmede makter som vil skade Norges samfunnsinteresser, og innsidere som stjeler av egen interesse. Hvis folk gjør ting som ikke lovlig og tar snarveier, da må man kunne anta at de villige til å ta andre snarveier. Det helt uakseptabelt, spesielt i vår bransje, sier Margrethe Råum i Kraftsørt. Norges kraft- og energisektor har opplevd flere innsidesaker. I 2015 ble en IT-arkitekt i Agder Energi dømt til fengselsstraff for å ha kopiert opplysninger fra arbeidsgiveren og tatt med seg til en ny arbeidsgiver. Tre år senere ble en ingeniør I National Oilwell Varco bøtelagt for industrispionasje etter å ha kopiert store mengder tekniske dokumenter til en privat harddisk. Selv om innsidetrusselen omtalt I rapporter og lignende, har man vel egentlig trodd at vi forskånet for det I Norge, sier Aum. Hvis det folk I ledelsen, så det nesten umulig å beskytte seg mot. Uvitende. I februar 2020 fikk Statnett, gjennom sin representant I bostyret, vite at konkursboet til Jacobsen Elektro satt på opplysninger om at det kunne ha blitt delt sensitiv forretningsinformasjon. Konkursboet kom frem til at IBAS-rapportene styrket mistankene, men etter en drøftelse med bostyret ble saken lagt bort høsten 2020, grunnet risikoen tilknyttet et erstatningssøksmål og kostnadene ved ytterligere granskning. Dette kommer frem I boets redegjørelse for 2020. I 2020 fikk ikke Statnett IBAS-rapportene, noe det statlige selskapet reagerer på. Medlemmene I bostyret ble aldri informert om hva slags informasjon det konkret var snakk om, herunder at det kunne være snakk om kraftsensitiv informasjon eller informasjon tilhørende Statnett, sier Henrik Glette. Glette sier informasjonen kunne vært formidlet til oss på et langt tidligere tidspunkt. Statnett hadde langt større forutsetning enn oss for å forstå hva slags informasjon dette kunne handle om som et sentralt selskap I kraftbransjen, svarer Håvard Viker. Hva skjedde da Statnett endelig fikk rapportene på sitt bord? Gjøre alt riktig. Høsten 2021 varslet Jacobsen Elektro både NVE og Statnett om kopiering av kraftsensitiv informasjon. Eier Gudleiv Bjørklund var I kontakt med styreleder Jon Fredrik Baksås I Statnett, innkjøpstoppen Tor Erik Kjørstad, som hadde sittet I bostyret, og Statnetts sikkerhetssjef Kjetil Sørli. Vi var opptatt av å gjøre alt riktig. Da vi oppdaget at kraftsensitiv informasjon var kopiert og hadde kommet ut av bedriftens kontroll, var vi opptatt av at dette måtte varsles og tas hånd om av relevante tilsynsmyndigheter, sier Bjørklund. Tynt grunnlag. Statnett skaffet en versjon av IBAS-rapportene der identiteten til de ansatte var sladdet. En intern arbeidsgruppe ble satt ned. I sluttrapporten konkluderes det med at eventuelt kopiert materiale var informasjon Norpec uansett kunne fått ved tjenstlig behov, og selskapet har I ettertid fått en sikkerhetsavtale med Statnett, slik at opplysningene dekket av den. En etterforskning vil kunne bidra til at de faktiske forholdene blir belyst. Samtidig skal man være klar over at en anmeldelse et alvorlig forhold som kan få store konsekvenser for den det gjelder. Det også tvilsomt om politiet I det hele tatt vil etterforske saken på et så tynt faktisk grunnlag, heter det I rapporten. Arbeidsgruppen kom frem til at grunnlaget for en anmeldelse ikke var tilstrekkelig. Det som kommer frem I rapporten var at det var indikasjoner, men vi kan ikke stadfeste at det kraftsensitiv informasjon. Vi vet ikke hva innholdet Det det som fremkommer I rapporten som vi skrev, sier Sørli, direktør for sikkerhet og beredskap. Statnett konkluderte med at selskapet rett og slett ikke kunne vite om kraftsensitiv informasjon var på avveier eller ikke. Saken ble ikke undersøkt noe ytterligere, og anklagen ble ikke tatt opp med Norpec. Dere vet altså ikke hva som skjedd med informasjonen som tatt på disse harddiskene? Det umulig for oss å vite. Det ikke noe tagging på den informasjonen sånn at vi kan følge det rundt I cyberspace, sier Sørli. Hvor de harddiskene nå? Ja, det vet vi jo ikke heller. Anmeldelsen. Den 11. mai I år marsjerte politiet inn I Norpecs lokaler. Statnetts juridiske vurdering konkluderte med at det ikke var noe grunnlag for en anmeldelse, men også NVE, som har ansvar for beredskap I kraftsektoren, så på saken. Vi har gjort en vurdering knyttet til håndtering av kraftsensitiv informasjon opp mot kraftberedskapsforskriften, og at kraftsensitiv informasjon på avveier, og vi har kommet til en annen konklusjon enn Statnett, sier seksjonssjef Eldrid Holo. NVE hørte for første gang at kraftsensitiv informasjon kunne være på avveier høsten 2021. I februar valgte etaten å anmelde Norpec, daglig leder Alf Vegard Nymoen og kvalitetssjefen. Svært omfattende og alvorlig. I anmeldelsen står det at selskapet og personene etter NVEs vurdering har brutt reglene om taushetsplikt for kraftsensitiv informasjon og krav til håndtering og oppbevaring av sensitiv informasjon om norsk kraftforsyning. Etter NVEs vurdering det på bakgrunn av informasjonen oversendt fra Jacobsen Elektro tydelig at de anmeldte personene, som nå har vært med på å opprette og arbeider I Norpec AS, med viten og vilje har hentet ut kraftsensitiv informasjon fra Jacobsen Elektros passordbeskyttede server for å bringe denne med seg inn I det nyopprettede selskapet. Disse handlingene I strid med både etablerte sikkerhetsrutiner, taushetserklæringer som alle ansatte har signert, og taushetsplikten I energiloven, heter det. Direktoratet presiserer I anmeldelsen at det ikke kjenner til sammenlignbare saker. Når det gjelder omfanget og alvorlighetsgraden på den kraftsensitive informasjonen kopiert fra Jacobsen Elektros server, vurderer NVE denne å være svært omfattende og alvorlig. NVE vurderer at den aktuelle informasjonen har et stort skadepotensial dersom den skulle havne hos uvedkommende med onde hensikter. Dokumentasjonen omfatter et stort antall anlegg, hvorav mange plassert I høyeste beredskapsklasse etter kraftberedskapsforskriften. Skjermingsverdien gjelder både fysiske og logiske trusler. Vi ønsker å vite hva politiet finner, selvfølgelig. Fra Norpecs side har det blitt uttrykt at siktelsen gjelder forretningssensitiv informasjon. NVE sier de anmeldt på grunn av kraftsensitiv informasjon. Vi må vente og se hva de finner ut av, sier konserndirektør Elisabeth Vardheim I Statnett. Og hva tenker de beredskapsansvarlige I NVE om Statnets håndtering? NVE har ikke fulgt opp om det Statnett gjorde I denne saken var riktig eller godt nok. Det kommer vi til å gjøre når etterforskningen avsluttet, sier Eldrid Holo. Ingen holdepunkter. Norpec-styreleder Kent Jensen reagerer på DNs omtale av trusselen mot kraftsektoren nasjonalt og internasjonalt I denne artikkelen. DNs e-postkorrespondanse med oss forut for publisering av artikkelen inneholder høyst problematiske antydninger om at denne saken har en side til spionasje, etterretningsvirksomhet og aktører som har interesse I å kartlegge sårbare systemer med sikte på fremtidige sabotasjeaksjoner, sier Jensen. Det vanskelig å fri seg fra inntrykket av at det forsøkes å skape en kobling mellom slike aktører og Norpec og dets ansatte. Det imidlertid ingen holdepunkter I saken for noen slik sammenheng, herunder I de siktelsene som tatt ut. Han viser til at saken under etterforskning av Sør-Øst politidistrikt og ikke politiets sikkerhetstjeneste. Koblingen mellom Norpec og denne saken på den ene siden og dagens trusselsituasjon på den andre mangler derfor enhver forankring I sakens faktiske omstendigheter. Enhver antydning som dette vil derfor være I strid med pressens etiske regelverk. Omtalen vil etter omstendighetene også kunne ha en side mot injurielovgivningen. PSTs kommunikasjonsdirektør, Trond Hugebakken, sier «PST kjent med saken og den pågående etterforskningen I Sør-Øst politidistrikt. Vi ønsker ikke å gi kommentarer til en sak som under etterforskning av andre enn PST.» DN har forelagt Norpecs gründere, investor Egil Brettvik og kvalitetssjefen informasjon om innholdet I denne artikkelen. De som ikke uttaler seg I denne saken har henvist til enten daglig leder Nymoen eller styreleder Jensen. Varsling og anmeldelse Jacobsen Elektro har også anmeldt Norpec og de seks avhopperne for tyveri av konkurransesensitiv informasjon. Etter at vi fikk tilgang til IBAS-rapportene fra bostyret I oktober I fjor, skjønte vi raskt at kraftsensitiv informasjon var på avveier. Som forvalter av denne typen informasjon utløser dette en handlingsplikt. Vi valgte derfor umiddelbart å varsle NVE som vi opplever har fulgt opp denne saken på en svært profesjonell og proaktiv måte, sier daglig leder Lars Carlsen I Jacobsen Elektro. Taushetsbestemmelser Det har altså kommet inn to anmeldelser I saken, fra henholdsvis NVE og Jacobsen Elektro. Politiadvokat Hedda Obstfelder bekrefter at Norpec siktet. Fordi det skjellig grunn til å mistenke at de besitter bedriftshemmeligheter som de ikke skulle hatt, sier hun. Obstfelder påpeker at tidlig I etterforskningen. Siktelsen meget overraskende for oss, sa Kent Jensen til DN en uke etter rassian. Vi har ikke krenket forretningshemmeligheter tilhørende andre. Jensen la til at selskapet tok siktelsen på største alvor og ville iverksette de undersøkelser og tiltak som nødvendige. Obstfelder opplyser at også enkeltpersoner siktet i saken, men vil ikke gå inn på antall. Siktelsen gjelder brudd på straffelovens paragraf 207 om krenkelse av bedriftshemmeligheter og også taushetsbestemmelsene i energiloven og kraftberedskapsforskriften. I rettsdokumenter går det frem at 7 ledende personer i selskapet siktet i saken. DN vet ikke hvilke av siktelsene som omhandler forretningshemmeligheter og hvilke som gjelder håndtering av kraftsensitiv informasjon. Politiet har ikke oversendt siktelsene mot de 7 ansatte til Norpec, og vi kan derfor ikke oversende disse eller gi noen samlet redegjørelse for innholdet. Vi imidlertid kjent med at i hvert fall noen av siktelsene mot enkeltpersoner også gjelder brudd på energiloven, sier Kent Jensen.
Jeg heter Kjetil Sæter, og jeg journalist i Dagens Næringsliv. Neste uke skal du få høre en historie som kollega Knut Gjernes og jeg har gravd fram. Den starter på et bortgjemt gammelt tresliperi nede ved Randselva på Ringerike. Nylig ble det nytt liv i de nedslitte lokalene. Det ble installert overvåkningskameraer. Naboer registrerte at det kom fremmede mennesker og biler. Og det kom svære konteinere med datautstyr. Hva det egentlig som foregår i den gamle fabrikken? Har de begynt å mine kryptovaluta nede ved Randselva? Og hvorfor alt omsluttet av et slør av hemmelighold? Sporene førte oss til en liten by på grensen mellom Nederland og Tyskland, og til Düsseldorf. Der fant vi en rik og jaget tysk forretningsmann. Han omtales bare som Mr. V. God lytting!
Likte du det du hørte? Vi har veldig lyst til å høre hva du synes om episoden, og kanskje har du også tips til andre saker vi kan skrive om her i DN. Send oss en mail på tips@dn.no.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.